Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News ประจำวันที่4พฤษภาคม2564นะครับจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยผมเข้าใจผิดสักนิดนึงว่าเมื่อวานนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นวันฉัตรมงคลก็ใครนะครับที่หยุดงานในวันนี้บ้างนะครับก็บอกให้ผมได้รับรู้กันหน่อยนะครับในช่องคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆผมหลายคนก็หยุดงานนะครับแต่ว่าเราแน่นอนนำเอาข่าวสารนะครับประเด็นร้อนต่างๆที่จำเป็นเนี่ยมาให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราตินะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวกันในวันนี้นะครับข่าวประจำวันนี้ผมอยากจะถามเพื่อนๆทุกคนสักนิดนึงนะครับว่าคือตลอดช่วงระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เอาสล็อตข่าวแรกของเราเนี่ยมานำเสนอข่าวโควิด-19 ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่าน่ากังวลแล้วก็เลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าสถานการณ์เริ่มที่จะทรงตัวแล้วนะครับผมจึงอยากจะถามว่าข่าวของโควิด-19 เนี่ยตอนนี้ผมจะโฟกัสไปที่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีข้อมูลต่างๆจากทางภาครัฐหรือว่าข้อมูลอัปเดตต่างๆที่ควรจะรู้เนี่ยผมก็จะนำเอามาฝากกันเพราะฉะนั้นแล้วช่วยบอกให้ผมนิดนึงนะครับแสดงความเห็นกันนิดนึงว่าอยากจะให้คงข่าวโควิด-19 ไว้หรือไม่นะครับเพราะผมยังเห็นว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็ควรจะรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนต่างๆมากมายนะครับผมก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนำเสนอข่าวที่เป็นจริงแล้วข่าวที่อัปเดตมากที่สุดนะครับยังไงถ้าหากว่ารู้สึกว่าข่าวโควิดมันมากเกินไปนะครับมันเครียดเกินไปผมจะได้ลดจำนวนหรือว่าลดความสำคัญของข่าวนี้ลงนะครับก็อาจจะนำเสนอแค่เฉพาะตัวเลขหรืออะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็บอกให้ผมรู้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าข่าวแรกเองผมก็นำเอาข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ภายในประเทศเราเนี่ยแหละมาร่วมพูดคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีประเด็นที่สำคัญอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าแค่3วันเนี่ยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเกือบจะถึง 10,000 รายนะครับแล้วถ้ารวมวันนี้เนี่ย 1,763 รายเนี่ยแน่นอนว่าจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาว4วันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากกว่า 10,000 รายเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตก็สูงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้31รายวันนี้27รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยมีข้อสันนิษฐานว่ามาจากจำนวนของวันแล้วก็เวลานะครับเนื่องจากว่าโรคโควิด-19 เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราป่วยโรคอะไรสักโรคนึงเนี่ยการที่จะเข้าสู่ในช่วงของสภาวะหรือภาวะที่มีอาการรุนแรงเนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดที่คลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยในช่วงนี้เราจึงเห็นจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็น7โรคเรื้อรังนะครับโรคมะเร็งโรคไตวายนะครับโรคตับแข็งอะไรต่างๆที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยแน่นอนว่าจะทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ต้องจากไปจากโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับก็คือจำนวนผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ 3,011 รายนะครับจำนวนประมาณ 21,000 รายตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนที่เหลือประมาณ 9,000 กว่ารายเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับก็ถือได้ว่าจำนวนเตียงก็ใกล้แล้วนะครับระบบสาธารณสุขของเราใกล้ถึงจุดที่จะรองรับได้นะครับจะมีการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลสนามมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นั่นเองนะครับทีนี้4วันหลังจากที่รัฐบาลประกาศยกสถานะนะครับหรือว่าเปลี่ยน4พื้นที่ของ6จังหวัดเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง อย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือมันก็ทรงๆอยู่ในระดับนี้นะครับ 1,000 มากกว่า 1,500 มาโดยตลอดนะครับก็ต้องรอดูกันอีกสักนิดนึงว่า1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากมีการปรับมาตรการต่างๆจะช่วยส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงหรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นที่เรามาพูดคุยเกี่ยวกับโควิด-19 ในวันนี้เนี่ยมีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะครับคลัสเตอร์ที่น่ากังวลอย่างมากคือคลัสเตอร์ที่คลองเตยนะครับชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในสถานที่หรือที่อยู่อาศัยที่ มีความคับแคบนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่304รายนะครับคือเราอยากไปเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันนะครับเพราะว่าเนี่ย300กับ 1,700 มันต่างกันเยอะแต่อย่าลืมว่านี่มาจากชุมชนเดียวในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภายในวันเดียวนะครับถ้าเราเทียบเนี่ยถือว่าสัดส่วนเยอะนะครับ304รายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยมีความน่ากังวลเป็นอย่างมากเพราะว่านี่เข้าสู่ช่วงแรกๆของการเป็นคลัสเตอร์หรือการแพร่เชื้อภายในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมคลัสเตอร์นี้ได้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครอาจจะต้องยืดเยื้อไปอีกนะครับเพราะว่าชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนที่มีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่นจริงๆนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยมีจำนวนครัวเรือนอยู่ทั้งสิ้น 13,000 ครัวเรือนแต่ว่า 13,000 ครัวเรือนเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละครัวเรือนไม่ได้มีสมาชิกเพียงคนเดียวอยู่แล้วนะครับอีกทั้งในสถานที่ที่คับแคบเนี่ยการเดินผ่านไปผ่านมาการเดินสวนกันอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้การแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้มาตรการของทางภาครัฐที่ออกมารับมือกับคลัสเตอร์คลองเตยก็มีอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ1การสร้างโรงพยาบาลสนามนะครับที่วัดสะพานอันนี้ก็เป็นอีก1 approach หรือว่า1มาตรการที่แน่นอนว่ามาตรวจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเจอติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลสนามได้เลยเพราะว่าพื้นที่หรือว่าที่อยู่อาศัยของผู้คนในชุมชนนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการกักตัวนะครับต่อมาเลยก็คือว่าเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อยู่ในชุมชนนี้หรือว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยตอนนี้เขามีการตั้งเป้าว่าต้องฉีดได้วันละ 1,000 ถึง 3,000 รายการฉีดวัคซีนก็จะช่วยนะครับ1เลยประเด็นสำคัญเลยคือ1จะช่วยปกป้องหรือว่าป้องกันชีวิตของผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ถือได้ว่าอาจจะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ถือได้ว่าปกป้องชีวิตของพี่น้องชาวคลองเตยได้นะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลเลยคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีคำสั่งล็อกดาวน์ชุมชนหรือว่าจังหวัดไหนพื้นที่ไหนต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคลัสเตอร์คลองเตยเลยคือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในคลองเตยเนี่ยนะครับเขามีส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำซึ่งนั่นหมายความว่าในทุกๆวันเนี่ยเขาเองมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำงานในพื้นที่นะครับนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะเร่งการแพร่ระบาดภายในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าคลัสเตอร์นี้เป็นคลัสเตอร์ที่เราต้องจับตามองนะครับสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ขอนำข้อมูลมาฝากสั้นๆแล้วกันแล้วก็ใครมีข้อมูลใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลัสเตอร์คลองเตยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับในส่วนของประเด็นต่อมาเลยเนี่ยคือในวันพรุ่งนี้นะครับคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในการหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกที่3อันนี้ผมเอาข่าวมาจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะเขาใช้คำว่าจากโควิดระลอกที่3อันนี้ไม่แน่ใจว่าสำนักข่าวเขาเรียกหรือรัฐบาลเขาเรียกนะครับแต่เอาเป็นว่าเราต้องยอมรับแล้วว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันคือโควิดระลอกที่3นะครับ1โครงการเลยที่อาจจะได้ไปต่อโครงการคนละครึ่งนะครับวงเงิน 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับคือโครงการคนละครึ่งเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วอย่างนึงว่าจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับวันพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนึงว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติแล้วจะมีการออกมาตรการใดๆออกมาเพิ่มเติมนะครับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับจับตาดูเลยพรุ่งนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่นะครับใครที่เป็นลูกจ้างนะครับธุรกิจของท่านกำลังจะถูกสั่งปิดกำลังจะไปต่อไม่ได้กำลังจะถูกเลิกจ้างกำลังจะถูกพักงานดูเลยนะครับว่าจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างไรนะครับส่วนอีกอย่างนึงเลยที่เอามาฝากกันก็คือว่าตอนนี้นะครับประกันสังคมเองออกมารับผิดชอบหรือว่าออกมาจ่ายเงินชดเชยสำหรับผู้ที่ว่างงานแล้วนะครับก็คือมีการออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลว่าตอนนี้ในกรณีที่ว่างงานเนี่ยแล้วจ่ายเงินสมทบมาครบ6เดือนนะครับใครที่เป็นลูกจ้างอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมได้ในกรณีที่1นะครับถูกเลิกจ้างนะครับลาออกหรือว่ายกเลิกสัญญาจ้างนะครับสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือกิจการของนายจ้างเนี่ยถูกสั่งให้ปิดเพราะฉะนั้นแล้วนายจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยตรวจสอบดูให้ดีเลยนะครับเกี่ยวข้องกับสิทธิของประกันสังคมที่จะเข้ามาชดเชยแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านนะครับอันนี้ขอฝากว่าให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะจะมีข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับก็คือถ้าเลิกจ้างก็จะชดเชยอีกแบบนึงถ้าลาออกสิ้นสุดสัญญาจ้างก็เป็นอีกแบบนึงถ้ากิจการของท่านถูกปิดโดนรัฐสั่งปิดเนี่ยก็จะเป็นอีกการชดเชยอีกรูปแบบนึงนะครับเงื่อนไขต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ขอให้ลองติดต่อไปที่ สายด่วนนะครับ1506ขอประกันสังคมอีกทีนึงนะครับหรือว่าอาจจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับว่าการชดเชยเนี่ยมันจะมีสิทธิมีอะไรยังไงอันนี้ก็ขอเอาใจช่วยทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างทุกๆคนนะครับต่อมาเลยคือในเรื่องของประเด็นสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของทัวร์ฉีดวัคซีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีประกาศลงโซเชียลว่ามีทัวร์นะครับมีบริษัทที่มาขายทัวร์ไปเที่ยวซานฟรานซิสโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็จะทำการพาลูกทัวร์เนี่ยไปฉีดวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันด้วยนะครับราคา 175,000 บาทต่อหัวนะครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่าสมาคมของผู้ประกอบการทัวร์เนี่ยเขาก็ได้สอบถามไปยังสถานทูตสหรัฐนะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเฮ้ยจะมีบริษัทจัดทัวร์มาพาลูกทัวร์ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกานะครับคือสถานทูตเขาก็ยืนยันนะครับว่ามันเป็นไปได้แต่มันไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนนะครับทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆนานาของที่สหรัฐและว่าเขาจะให้วัคซีนคุณยังไงแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการฉีดวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเพราะมันฉีดโดสเดียวนะครับก็ประสิทธิภาพอะไรต่างๆผลข้างเคียงอะไรต่างๆก็มันอาจจะเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันฉีดโดสเดียวหรือว่าท่านจะไปอยู่เป็นเดือนๆแล้วก็รอฉีดของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาอะไรแต่ว่าในแพ็กเกจเนี่ยเขาขายเป็นของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับก็ขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีในเรื่องของความกังวลต่างๆนานามากมายนะครับคือไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วได้ฉีดไปแล้วจบทุกอย่างนะครับคือขั้นตอนการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมากนะครับไหนจะความเสี่ยงในเรื่องของการเดินทางไปอีกว่าระหว่างการเดินทางไปที่สหรัฐนะครับแล้วถ้าท่านไปติดเชื้อจากสหรัฐมาไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีผลข้างเคียงอะไรยังไงคือมันยังมีอีกหลายๆแง่มุมที่ควรจะได้รับการตรวจสอบนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมขออย่างนึงเลยก็คือว่าขอให้ลองพิจารณาดูให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้คิดซะว่าถ้าหากว่าท่านสนใจจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองนะครับก็เป็นว่าทัวร์ฉีดวัคซีนนะครับในตอนนี้ที่มีออกมาเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าการันตีไหมว่าทุกท่านจะได้รับวัคซีนอันนี้ไม่การันตีนะครับก็เอามาฝากกันสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19นะครับก็3ประเด็นด้วยกันนะครับคลัสเตอร์คลองเตยนะครับพรุ่งนี้รัฐบาลประชุมเรื่องมาตรการเยียวยาต่างๆแล้วก็3ทัวร์ฉีดวัคซีนนะครับสำหรับข่าวที่2นะครับข่าวต่อมาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนโครงการ COVAX นะฮะโครงการ COVAX เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเราเองไม่ได้จอยเป็นสมาชิกของโครงการ COVAX นะครับทีนี้ไว้วันพรุ่งนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังหรือถ้ามีโอกาสยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมาเล่าเรื่องโครงการ COVAX ให้ฟังยังไงแต่ว่าล่าสุดมันมีข่าวว่า Moderna นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่เนี่ยเตรียมส่งวัคซีนเข้าร่วมโครงการ COVAX กว่า500ล้านโดสนะครับนี่เองเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทาง Moderna เขาได้มาร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการที่จะลดช่องว่างในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับหรือประเทศที่อาจจะไม่ได้มีรายได้มากรายได้ต่ำแล้วก็อาจจะมีประสบปัญหากับการเข้าถึงวัคซีนที่มีราคาแพงนะครับคือสำนักข่าว Washington Post เนี่ยเขารายงานว่า Modernaกับ WHO เขาได้บรรลุข้อตกลงกันเมื่อวานนี้นะครับว่าจะมีการส่งมอบวัคซีน500ล้านโดสเข้าร่วมโครงการ COVAX นะครับซึ่งวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยแน่นอนประสิทธิภาพ 94.1% นะครับและยังสามารถกันไวรัสที่กลายพันธุ์ที่อังกฤษได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนเราอาจจะดูว่ามันอาจจะเป็นข่าวดีนะครับเราอาจจะด่ารัฐบาลไทยที่ไม่ร่วมโครงการ COVAX แต่ว่าจริงๆแล้วกว่าที่โมเดอร์นาจะส่งวัคซีนเข้าร่วม COVAX เนี่ยมันจะเป็นในช่วงปลายปีนี้นะครับ34ล้านโดสนะครับล็อตแรกปลายปีนี้แล้วล็อตต่อไปเนี่ยในปี2022 466ล้านโดสนะครับนั่นจึงหมายความว่าถ้าเราหวังวัคซีนจาก COVAX เพื่อที่จะเข้ามาเยียวยาสถานการณ์ในประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเราจับต้องจะคว้าอากาศนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ได้อยู่แล้วนะครับบวกกับอินเดียที่ตอนนี้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดเลวร้ายมากสถานการณ์การแพร่ระบาดเลวร้ายมากในประเทศนะครับทำให้วัคซีนของโครงการ COVAX ตอนนี้เนี่ยเป็นอัมพาตนะครับชะงักไปเลยไม่มีวัคซีนเพียงพอนะครับตอนนี้เนี่ยจัดหาไปได้แล้วเพียงแค่49ล้านโดสนะจากที่ปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ต่อให้ไทยเข้าร่วมโครงการ COVAX จริงๆแต่สถานการณ์ในระยะสั้นในช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแน่นอนในตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าการเข้าร่วมโครงการ COVAX เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวเป็น long term plan นะครับต้องมาดูกันว่าในอนาคตเนี่ยไทยจะสามารถกลับเข้าไปร่วมโครงการ COVAX ได้ไหมนะครับแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างจริงๆแล้วมันมีประเภทของสมาชิก หรือว่าประเทศที่เข้าร่วมโครงการ COVAX ด้วยนะอาจจะมีเป็น self funding นะครับ self financing ก็คือแบบอาจจะเป็นประเทศที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขอจ่ายเงินแล้วกันไม่ขอรับบริจาคอะไรอย่างนี้คือมันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมข้อมูลมาสำหรับวันนี้นะครับแต่เป็นว่าข่าวล่าสุดเลยก็คือ Moderna เตรียมส่งวัคซีน500ล้านโดสเข้าร่วมโครงการ COVAX นะครับก่อนหน้านี้มี Pfizer แล้วก็ AstraZeneca ที่เข้าร่วมไปแล้วนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยโครงการ COVAX ก็จะเริ่มจัดหาวัคซีนที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ของ AstraZeneca ของ Pfizer Moderna อะไรมากยิ่งขึ้นถ้าอนาคตมีวัคซีนตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้ก็อาจจะเข้าร่วมโครงการ COVAX ได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้ามันยังมีโอกาสเดี๋ยวก็ขอให้กลับเข้าไปร่วมโครงการ COVAX นะครับเพราะถือได้ว่าเป็นอีกโอกาสนึงที่ดีเลยที่เราจะได้รับวัคซีนคุณภาพดีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอการสั่งซื้อการจัดหาของทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นของข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ประจำวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกซะมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อมูลตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มที่จะเห็นได้แล้วว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราแล้วก็ของโลกเนี่ยมันเริ่มที่จะทรงตัวอย่างมากนะครับก็อะไรที่มันเป็นเทรนด์เข้ามาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราก็ขอให้จับตาดูกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เนี่ยก็ไปดูข่าวเบาๆกันบ้างครับก็คือข่าวเมื่อเช้านี้เลยบิลเกตแล้วก็เมลินดาเกตนะครับตัดสินใจแยกทางกันหลังจากที่แต่งงานกันมา27ปีนะครับเขาใช้คำว่า we no longer believe we can grow together as a couple นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาไม่เขาคิดว่าจะเดินทางกันไปกันต่อในฐานะคู่รักเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเป็นการประกาศผ่านทาง Twitter นะครับทั้ง2คนเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยสำหรับ2คนนี้เนี่ยก็คือการก่อตั้งมูลนิธิBill and Melinda Gates Foundation นะครับที่ funding นะครับหรือว่าให้เงินไปกับการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็การต่อสู้กับโรคติดเชื้อในเด็กนะครับก็คือวัคซีนเนี่ยไม่ใช่วัคซีนโควิดนะครับเป็นวัคซีนแบบพวกปอลิโอวัคซีนโรคหัดอะไรที่ต้องฉีดในเด็กนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ Bill Gates เขาก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2000นะก็คือ20กว่าปีแล้วแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับประเทศที่ยากจนแล้วก็เด็กที่อาจจะขาดโอกาสเข้าถึงวัคซีนต่างๆนะครับในประเทศที่ยากจนหรืออะไรอย่างงี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันนี้เป็นผลงานที่สำหรับของทั้ง2คนนี้นะครับที่สำคัญเลยแล้วก็อนาคตเนี่ยทิศทางของ Foundation จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูอีกทีนึงนะครับในปี2019เนี่ยทรัพย์สินของมูลนิธินี้นี่มีทั้งสิ้นนะครับ 43,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะโอ้โหเป็นมูลนิธิที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะครับผมย้ำว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาประมาณ24ปีเนี่ยมูลนิธินี้เนี่ยแจกจ่ายเงินไปแล้วกว่า 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะโอ้โหถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับก็จับตาดูอีกทีนึงถึงแม้ว่าจริงๆแล้วข่าวการแยกทางของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ Microsoft หรือเรื่องของอะไรนะฮะแต่ว่าก็มีในเรื่องของมูลนิธิที่เขาทั้งสองคนก่อตั้งกันมานะครับก็ดูอีกทีนึงว่าจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ายังเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ด้วยความคิดแบบทางตะวันตกเนี่ยเวลาเขาแยกทางกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์เลยนะครับขอคอมเมนต์ครับก็นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่หยุดนะครับไม่มีงานไม่ได้ไปทำงานหรืออะไรเนี่ยก็บอกผมนิดนึงนะครับหรือว่าใครต้องทำงานแบบผมเนี่ยบอกผมกันสักนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วผมดีใจนะที่ได้มาทำงานในวันนี้ก็ได้เจอกับทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมคำถามที่ผมฝากไว้นะครับในช่วงต้นรายการก็บอกผมกันสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับก็คอมเมนต์แรกนะครับโอ้โหคุณเสนะครับบอกว่าขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆครับคุณแจ็คนะครับแล้วก็บอกสวัสดีค่ำวันหยุดชดเชยครับก็สวัสดีคุณเสแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามข่าวสารกันอยู่ทุกวันนะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเสนะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางไปไหนเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับคุณยาดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยาดานะครับคุณอมราบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอมราด้วยนะครับคุณรัตนานะครับบอกว่าที่เปิดให้ลงทะเบียนนี่คือวัคซีนยี่ห้ออะไรคะก็คุณรัตนานะครับวัคซีนที่เปิดให้ลงทะเบียนตอนนี้เป็นของ AstraZeneca นะครับ AstraZeneca นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูที่ตัวเลขเนี่ย Sinovac น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มฉีดให้ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยแน่นอนเป็นของ AstraZeneca แน่นอนเดี๋ยววันนี้มีคุณทิพวรรณถามเรื่องของวัคซีนมาด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า AstraZeneca กับ Sinovac เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับประสิทธิภาพมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วต่อมานะครับคุณเกรียงศักดิ์นะครับส่งสติ๊กเกอร์นะครับก็สวัสดีคุณเกรียงศักดิ์ด้วยนะครับโอ้โหมาทุกคลิปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็คุณเบนซ์นะครับคุณเบนซ์หายไปไหนครับยังอยู่หรือเปล่านะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็นี่ครับขาประจำนะครับคุณทิพวรรณนะครับบอกว่าวันนี้รบกวนคุณแจ็คนำเสนอข้อมูลความแตกต่างของวัคซีนแต่ละตัวด้วยค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะตัวที่จะฉีดในเมืองไทยรวมที่ตัวที่กำลังจะเข้ามาด้วยขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้มาดูย้อนหลังนะครับมาไม่ทันขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะก็ดูย้อนหลังหรือดูสดดูยังไงไม่มีปัญหาเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะให้ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์หรือจะส่งเป็นทางไลน์ทางอะไรได้หมดเลยนะครับฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์หรือถ้าข้อมูลไหนคลาดเคลื่อนตกหล่นไปก็ร่วมคอมเมนต์ก็บอกให้เพื่อนๆทุกคนได้รับดูกันด้วยนะครับสำหรับคำถามนะครับเรื่องของวัคซีนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ตัวไหนบ้างจะเข้าไทยไม่เข้าไทยอะไรยังไงก็มาอัปเดตให้ฟังอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าวัคซีนตัวแรกเลยที่เราได้มาคือของซิโนแวคใช่ไหมครับซิโนแวคเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันอยู่ที่ประมาณ 50% ถ้าเราไปดูในเรื่องของผลวิจัยเนี่ยที่มันอยู่ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าประสิทธิผลเนี่ยมันประมาณมากกว่า 50% นะครับฉีด2โดสห่างกัน2สัปดาห์นะครับคือจริงๆแล้วซิโนแวคเนี่ยก็เป็น1ในวัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันการที่จะป่วยรุนแรงได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยวัคซีนซิโนแวคตอนนี้เรามีทั้งสิ้นประมาณ2,100,000โดสนะครับประมาณนะอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวเลขแน่ชัดนะครับแต่ว่าซิโนแวคก็ประมาณนี้ครับประมาณมากกว่า 50% นะถ้าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ถามว่าป้องกันการติดเชื้อไหมอันนี้บอกเลยตามตรงว่ายังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อ 100% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านได้รับวัคซีนเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเชื้ออยู่นะครับทีนี้ต่อมานะครับตัวต่อมาเลยที่เราจะพูดถึงกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือวัคซีนของ AstraZeneca ที่จะมีการใช้ซะเป็นส่วนใหญ่ในประเทศของเรานะครับตอนแรกเนี่ย65,000,000โดสนะครับที่รัฐบาลกำลังจัดหามาให้แล้วนะครับ65,000,000โดสแล้วก็มีการจัดหาเพิ่มอีก35,000,000โดสผมบอกงี้ก่อนครับว่าวัคซีน AstraZeneca เนี่ยจะไม่ได้ครอบคุมประชากรทุกคนในประเทศนะครับเพราะว่าเขามีการตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะครอบคุมประมาณ 70% ของคนในประเทศเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านเป็นคนที่ปกติร่างกายแข็งแรงปกตินะครับเป็นคนธรรมดาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับมีสิทธิ์นะที่ท่านจะไม่ได้รับวัคซีนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคือตามสถิติแล้วเนี่ยถ้าประชากรได้รับวัคซีนแล้ว 70% นะครับก็สามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศได้แล้วนะครับทีนี้วัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยประสิทธิผลของมันเนี่ยมันก็หลายๆซอร์สเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับบางซอร์สก็บอกว่า 90% บางซอร์สบอกว่าพอได้รับเข็มที่2ไปแล้วอยู่ที่ประมาณมากกว่า 70% นะครับทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่ารับ2โดสเหมือนกันแต่ว่า2โดสเนี่ยโดสแรก1โดสแรกแล้วก็โดสต่อมาเนี่ยต้องห่างกัน4สัปดาห์นะครับทีนี้ AstraZeneca เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในร่างกายนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยุโรปบางประเทศก็มีการออกข้อบังคับใช้นะครับว่าจะต้องฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้แก่กลุ่มคนอายุเท่าไหร่บ้างนะครับมากกว่า30หรือว่าอายุมากกว่า60อะไรยังไงอันนี้มันจะมีรายละเอียดอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงว่างๆเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากให้แต่ว่าล่าสุดเขาไม่แนะนำให้ฉีดกับประชากรที่อายุต่ำกว่า30ปีนะในบางประเทศนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยถ้าแก่เกินไปก็อายุมากกว่า65 60อะไรเนี่ยคือกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่า EMA หรือว่า อย. ของยุโรปเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะครับนี่คือ2ตัวที่ใช้แน่นอนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้ามีข่าวเลยจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของวัคซีนเอาเป็นว่าเอาวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจะมี Sinovac AstraZeneca แล้วก็ Johnson & Johnson ที่ขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วนะครับส่วนที่กำลังรอขึ้นเนี่ยคือ1 Pfizer นะครับ Sputnik 5นะครับหรือว่า Sputnik V ที่นายกเขาเรียกนะครับแล้วก็ของ Moderna อีก3ตัว3ตัวนี้เป็นอีก3ตัวที่น่าจะเข้ามาอาจจะมีโอกาสจะได้เข้ามานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่มีการยืนยันเลยนะครับจากไหนเลยว่ารัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจาก3ยี่ห้อนี้ได้แล้วคือยังไม่มียืนยันว่าจัดหาได้นะครับมีข่าวว่ากำลังจัดหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ฟันธงว่าตัวไหนจะเข้ามาแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดตอนนี้ในตลาดเลยเนี่ยคือของ Pfizer BioNTech ซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่า 95% นะครับรองลงมาจะเป็นของ Moderna ที่ผมได้บอกไปว่า 94.1% นะครับประสิทธิภาพมากกว่าของ Sputnik V เนี่ยก็จะอยู่ที่ 91.4% นะครับแล้วก็มีหลายประเทศนะที่ใช้ของรัสเซียตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินานะครับอินเดียอะไรต่างๆคือมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเข้ามาช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ป้องกันไม่ให้ท่านเนี่ยมีอาการที่รุนแรงได้หากติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับก็เป็นว่าหลักๆเนี่ย2ตัวที่เรามีแล้วแน่นอนคือ Sinovac กับ AstraZeneca นะครับส่วนในอนาคตถ้าหาของยี่ห้อไหนได้เดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ท่านใดนะครับติชมรายการหรือว่าจะต้องการเผยแพร่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้ภายใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mission to the Moon แล้วก็ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยข่าว Mission News ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News